astean behin lasaierekin. Hemezortzi. Hitzek mugitu egiten dute, ereduek erakartzen.
Gogoratu gaitezen jainkoaren baitan garela.
Eziketa bat besterik ez dago, ereduarena. Gustav Mahler.
Maixuen euren ikasleekiko jarduerari buruz. Ardiek euren hartzaina ezagutu dezatela jarraitu al izan diezaioten. Autoritate morala. Ezitzailearen jokaeraren araberakoa da autoritate moral hori. Bakoitzari adierazten dion samurtasunaren araberakoa ere bada. Arreta multxua, sentiberatasuna gaztei dagokionari buruz. Ezitzaileak bere testigantzari esker abian jartzen duen dinamismoaren araberakoa izaten da. Horren ondorio dira ezitzailearen eta ikasleen arteko harreman adeitsuak.
Era berean, Jesukristok ardiek euren hartzaina ezagutu behar dutela esaten du. Atzetik eta desbideratu gabe joan alizateko. Badira beharrezkoak diren bi gauza eta arimen gidatze lana dutenengan nabarmen azaldu beharko liratekeenak. Lehenbizi, besteen eredu izateko bertute izugarri handia, ba, beraiek benetako bide zuzenetik urruntzen badira, atzetik joan daitezkeenek bidea erabat galdezakete eta noraezean ibili. Bigarrenez, konfiatu zaizkien arimentzako xamurtasun aparta erakutsi behar dute. Ardien intereserako den guztia barru-barruan biziz eta ardiei kalte egin diezaiekena biziki sentituz. Hauxe duzue, inolako ezbairi gabe, ardien artean artzainarekiko maitasuna pizten duena eta haren konpainian gustura egotera bultzatzen dituena. Konpainia horretan atxedena eta arindura aurkitzen dutelako. Zuen ikasleek ongiarekiko zaletasuna erdietsi dezatela nahi alduzue? Egizue zuek lehenbizi eskatzen diezuena. Horrela, asko zobeto jabetuko dituzte zuen jarrera apalarekin eta otzanarekin esan zeniezaieketen hitz guztiekin baino. Isiltasuna nahi duzuela? Izan zaitezte hitz laburrekoak. Apalak eta zuhurrak zareten enean, soilik lortuko duzue beraiek ere alakoxeak izatea. Etxenpluak hitzak baino zirrara sakonagoa sortzen du buru bihotzetan. Predika ezazue etxenpluen bidez, eta gauzatu ezazue denen aurrean ahalegin guztiaz irakatsi nahi diezuena. Gazteek ikus dezatela zuen jakindurian beraiek jarraitu behar duten jokabidea. Zuen jokabidea izan dadila zuen ikasleentzat jarraibide. Zuen fedeak argizko itsasargia izan beharko luke irakasten diezuen ontzat.
Otoitza. Bokazioaren jainkoari. Bokazioaren jauna, dei misteriotsu eta ustekabekoarena behin nire eskemak hautsi eta bide harrigarri bat markatu zenidana. Goresten zaitugu, bedinkatzen zaitugu, eta eskerrak ematen dizkizugu. Zuk oso osorik maite gaituzu, eta ez duzu gure buruaren zatirik onartzen. Bokazioaren jauna, nire aitorpen apala aurkezten dut zure aurrean, eta nire ausardia suharraren zeinuak. Arriskatu banaiz zuregatik izan da. Borrokatu banaiz zuregatik izan da. Garailea atera banaiz zugatik izan da. Zugatik nire jaun bakarra izaten jarraitzen duzulako. Bokazioaren jauna, ez nadila inoz nekatu. Ez dezadala nire burua ezeri ez inori saldu. Nire testigantza zu izan zaitezela beti. Eta egun bakoitzeko ilunabarrean, zure begirada nirean senti dezadala. Nire mugaketarako makila ahaltxu gisa. Garai batean bezala, bokazioaren jauna, hemen ari natzaizu berriro baietz esaten, nirekin konta dezakezula.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan, beti.